Monsignor Marián Gavenda v knihe Jednohúbky niekoľko podnetov k evanjeliu dňa píše: Do tmy, ktorej sa zdajú s Ježišom pochované aj všetky nádeje a túžby, preblesknú z nenazdania lúče úplnej novosti a životodárnej radosti veľkonočného rána. Milujúca Magdaléna ho len tušila, pre toho, kto miluje, je smrť neprípustná. Na prekvapenie aj po víťazstve nad odvekým nepriateľom, po udalostiach kozmického dopadu, je Ježiš medzi nami naďalej prítomný v ľudskej jednoduchosti. Až sa zdá, ako by sa z nej opäť tešil s priateľov apoštolov z obľúbených zákutí Galilei. Veď tu prežíval chvíle hlbokej intimity s Otcom i dni, v ktorých sa stravoval plnením jeho vôle. V tomto rozpoložení chce oživiť aj svoje prebývanie medzi učeníkmi, ktorí už nie sú sluhami, lebo vedia, čo robí ich pán. Odvaha, sviežosť, víťazstvo života nad smrťou stále znova vanú z riadkov opisujúcich veľkonočné udalosti. Treba sa nimi neustále napĺňať, lebo na nás stále dopadá tieň smrti. Nedať sa v tento posvetný deň strhnúť banalitami a čím častejšie pozerať na vzkrieseného. Týmito slovami otváram našu sobotnú reláciu Od ucha k duchu v sobotu večer po vzkriesení mimoriadne po 22. hodine. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sviatočný večer.
Ďakujem pekne, podobne tebe a všetkým, ktorí nás teraz počúvajú, prajem požehnaný čas tejto noci.
Čo pre kresťanov má znamenať aj táto výnimočná chvíľa, ktorú prežívame? Sme po vzkriesení, po veľkonočnej vigílii, zajtra budeme sláviť veľkonočnú nedelu, oslavu pánovho zmŕtvychvstania. Čo to má pre nás priniesť a čo to má znamenať?
Je to posolstvo takej plnosti našej viery. Vieme, apoštol svätý Pavol nás povzbudzuje aj do týchto dní, do týchto čias. Ak by nebolo Kristovo zmŕtvychvstania, marné naše ohlasovanie, marná je vaša viera. Takže aj v duchu týchto slov apoštola svätého Pavla, nech sú tieto sviatky, tento čas Veľkej noci naozaj požehnaním pre naše duše, pre naše skutky, náš život, aby sme naplňali ovosie víťaznej Kristovej smrti tým, že aj my budeme ľuďmi, ktorí sa snažia, usilujú vyťaziť nad zlom hriechom našho života a byť Božími priateľmi.
Pri našom stretnutí začiatkom februára sme začali uvažovať nad textom a obsahom apoštolskej exhortácie svätého otca Leva 14. Dilexite. V krátkosti pripomeňme, o čom sme spoločne už rozprávali a uvažovali.
Zamerali sme našu pozornosť ku skutočnosti takého istého historického a teologického sprievodcu kresťanskou solidaritou, tak to môžeme jednoducho sformulovať. A sme sa usilovali o taký pohľad v duchu pápeža Leva 14. v exhortácii Dilexite na prepojenie Božej a ľudskej lásky. Starostlivosť o chudobných, čo je centrálna téma tejto exhortácie, nie je v kresťanskom živote len nejaké voliteľné hobby pre nejakú vrstku aktivistov, ale starosť o chudobným je tepnou života cirkvi. Zdôraznili sme podľa exhortácie Dilexite miloval som ťa, že služba chudobným, marginalizovaným je základným charakterom našej kresťanskej identity. To, čo má zdobiť kresťana, je pochopiteľná vec, je tak osobný život, ale aj vzťah k tým chudobným, chudobným tohto sveta. Tie rôzne chudoby sú rozličné, venovali sme priestor aj tejto téme a je potrebné si aj v týchto chvíľach uvedomovať, že tvár cirkvi je práve v službe chudobným, tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Láska k blížnemu nie je iba etický princíp, alebo etická norma, alebo etický príkaz, ale je to dôkaz, že náš vzťah k Bohu je opravdivý, je živý a v tomto vzťahu prejavujeme aj našu vernosť našim krstným záväzkom. A v neposlednej miere sme poukázali na skutočnosť, že služba chudobným, vzťah chudobným je to, čo nás vytrháva z také osobnej izolácie a robí z nás pravých Kristových učeníkov. Je to charakter tých, ktorí stoja v službe v každom čase a pochopiteľná vec, že služba ľuďom, ktorí potrebujú pomoc akokoľvek druhu, je pre cirkev vlastná a je dobré, ak kresťania iste aj v duchu týchto veľkonočných dní, ktoré budeme prežívať, aby naplňali Ježišov príkaz lásky.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Moje.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Pán profesor, prečo je teda solidarita hmatateľným dôkazom viery?
Môžeme to shrnúť do troch bodov. Solidarita je hmatateľným dôkazom viery práve skrze identitu, ktorá sa prejavuje službou. Naša kresťanská identita, identita kresťana, veriaceho človeka, je prejavená v službe. Táto služba nie je iba vonkajšou ozdobou, vonkajšou aktivitou, ktorú vidí svet, ale je samotným jadrom poslania, ktoré definuje kresťana ako človeka, ktorý vidí svet Božími očami. Toto je veľmi podstatné, veľmi dôležité, lebo nekonáme a nemáme vykonávať službu aj chudobným preto, aby nás niekto videl, obdivoval. A pretože je to jadro, podstata a východisko nášho kresťanského konania. Potom v tom takom druhom bode môžeme zdôrazniť solidaritu, ktorá je dôkazom, prejavom viery, práve tým, že vydávame isté viditeľné svedectvo, ktoré predstavuje veľkosť a lásku neviditeľného Boha. Poznáme biblický, a teda výrok svätopísma, ktorý nám pripomína, že nemožno milovať Boha, ktorého nevidíme, a ak odmietame milovať brata, ktorého tvári sa Boh rozhodol prebývať. Práve to je Ježišova skúsenosť, poznanie, keď hovorí o tom, že tých chudobných, biedných stále máme medzi sebou a voči ním nech je prejavovaná každodenná starostlivosť tak cirkvi ako spoločenstva, ale aj kresťana ako jednotlivca. A napokon je to aj kritérium autenticity, pravovernosti, vernosti aj pravdivosti vyjadrenia, čím cirkev je. Preto, lebo cirkev nie je spoločnosť, ktorej sa rodí alebo rozvíja nejaká ideológia. Cirkev je o postoji. A preto aj solidarita smerom k chudobným, k trpiacím, chorým, k blížnemu je tou skutočnosťou, ktorá ukazuje na živú vieru, ktorá je oslobodená od akékoľvek ideológie alebo svetskej mentality. Preto aj mnohé cirkevné inštitúcie, aktivity, pokiaľ hovoríme o solidarite, prejavoch viery, smerujú svoju pozornosť a službu nie iba do nejakého centra samotnej cirkvi alebo medzi kresťanské spoločenstva, ale svoje aktivity cirkev smeruje do každej oblasti bez ohľadu na vierovyznanie, pôvod, rasu, človeka a podobne. Takže to by som chcel zdôrazniť, že solidarita v živote cirkvi a prejavok cirkvi má univerzálny charakter práve podľa toho, ako nás učí aj Pán milovať každého blížneho bez ohľadu na to, kým je alebo akým spôsobom sa možno správa aj voči nám.
Solidarita s chudobnými má teda tak biblický, ako aj teologický základ. Je dobré aj túto skutočnosť v krátkosti, pán profesor, pripomenúť.
Áno, biblický rozmer solidarity je zrejmý. Už to, čo som dnes povedal, je jasné, že my vychádzame v tomto vzťahu. Samozrejme, vec poznania, ktoré nám ponúka Kristus, princípy našej viery ukazujú nám zásadnú skutočnosť služby, ktorá sa prejavuje v láske tým, že robíme dobro. A napokon, ako pripomína pápež Lev XIV. V 26. bode exhortácie Dilexit te, tak táto služba, solidarita s chudobnými spočíva v radikálnej Božej blízkosti. Boh nie je vzdialený pozorovateľ. Boh nie je bytie, ktoré je anonymné, ktoré je vzdialené. Boh sa v Ježišovi Kristovi stal chudobným, stal sa jedným z nás a práve príchod Ježiša Krista do tohto sveta a jeho postoj, jeho vzťah chudobným odkazuje aj do tejto doby, že tak ako Ježiš sa spojil s chudobou tohto sveta, tak sa máme aj my spájať s chudobou každého druhu v tomto svete. Môžeme aspoň niekoľko citácií alebo odkazov na sväté písmo, keď hovoríme o trošku takých biblických rozmeroch solidarity, si pripomenúť. Pripomeniem našim poslucháčom slova, ktoré nachádzame v prvom liste svätého Jána, v 4. kapitole, kde čítame Boh je láska. Teda naša vzájomná láska je sakrálnym priestorom, hovorí Lev 14., kde sa neviditeľný Boh stáva prítomným a kde jeho láska dosahuje plnosť, plnosť dokonalosti. To nie je iba nejaký slogan, Boh je láska, iba božné vyjadrenie. Je to pravda, ktorá zasahuje každého človeka a v každom čase. Ďalej v Matúšovom evanjeliu 25. kapitole nachádzame text, v ktorom môžeme nájsť takú priamu identifikáciu, zjednotenie, stotožnenie sa s Kristom, s najmenšími. Pomoc chudobnému znovu nie je iba pomocou človeku, ale je to konkrétne stretnutie a je to služba samotnému Bohu. Napokon v evanjeliách často nachádzame práve Ježiša, ktorý sa stal chudobným od narodenia. To sú tie svedectvá, ktoré nám ponúka Sväté písmo, a chudoba neostáva len chudobou materiálnou, ale je to chudoba, ktorá je vyjadrením vlastne srdca, aj božského srdca Ježišovho, ktoré sa znovu identifikuje s postojom chudobných. A to už nie sú slova iba pápeža Leva 14., ale pripomínam, že keď sme rozprávali o pápežovi Františkovi, tak sme sa k týmto témam takisto vyjadrovali, keď sme rozprávali zase o dokumentoch, ktoré sú takou plnosťou jeho pontifikátu. Táto biblická identifikácia sa s Kristovou chudobou je pre nás takým jasným znakom, kým sme. Ježiš hovorí učeníkom, podľa toho vás poznajú, že ste mojimi učeníkmi, keď sa budete navzájom milovať. Môžeme to trošku tak aj povedať týmto spôsobom. Poznajú vás podľa toho, že ste mojimi učeníkmi, keď budete stať jeden od druhého. Keď budete mať záujem jeden od druhého. Nie starať sa do druhého, ale mať záujem, pozitívny vzťah k tomu druhému, kde sme otvorení, či pripravení naozaj pomôcť a pomáhať. Napokon pri našej úvahe o solidarite, pozadí biblických úvah, je vhodné poukázať aj na tom, že celé dejiny kresťanskej identity, teda už od tých prvotných čias cirkvi až do týchto dní, sa prejavujú ako veľmi konkrétne konanie skutkov. V tomto kontexte dokument pápeža Leva 14. identifikuje tri kľúčové fázy v období cirkvi a my si ich spomeňme v krátkosti, lebo pripomína nám obdobie cirkevných otcov, tzv. Patristické obdobie. Cirkevní otcovia nebrali postoj milosrdenstva ako nejakú možnosť, ktorá sa im ponúka konať navyše, ale pre cirkevných otcov je to kritérium práve uctievania Boha, bez ktorého každá liturgia je prázdna. My sme mali možnosť pred doslova desiatkami hodín znovu prežiť pri obrade Zeleného štvrtka umývanie nôh. No čo to je? To je služba. Ježiš, ktorý vlastne sa poníži, ktorý koná službu vlastne otroka, a tento princíp služby je stále prítomný ako charakteristická črta cirkevného spoločenstva. Potom hovorí pápež v 14. o mníšskych rádoch. V kláštore stredoveku sa zrodila prvá organizovaná sociálna sieť Európy, ktorá prepája modlitbu, kontemplatívnu modlitbu s praktickou liečbou chorých a sýtením hladných. Je znovu potrebné o tom hovoriť a pripomenúť, lebo žiaľ, stále pre mnohých súčasníkov aj tejto doby je cirkev stredoveku čímsi prázdnym, vakantným, čo nedáva zmysel žiadnemu cieľu. Tak tu naozaj je dobre si uvedomiť, cirkev je tá, ktorá cez mníšske rády sa otvára pre chudobných, pre biedných, zabezpečuje tú starostlivosť, ktorá je primeraná v tedajšej dobe. V neposlednej miere je to aj naplnenie tej služby chudobným, nie iba po zdravotnej stránke, ale aj po telesnej, to znamená nasycovať hladných, navštevovať chorých, väzňov, vykupovať. Stredovek je krásne, hlboké obdobie, ktoré nemožno nazývať temným. A bol by som rád, keby minimálne v tom rozsahu nášho kresťanského povedomia sme to slovíčko temný stredovek nejak tak urobili, vymizikovali to, aby to zmizlo z našho slovníka, lebo to nie je pravda. To je krásne obdobie v živote človeka, v živote národov aj v cirkvi. To, že boli problémy stredoveku a v ktorom období ktorýchkoľvek ľudských dejín, aj tam, kde cirkev žije, lebo cirkev je súčasťou tohto sveta, kde tie problémy nie sú. A okrem nízkych rádov Lev XIV. Predstavuje a ukazuje aj na príklad a svedectvo žobravých rádov, žobravých reholí. Aktuálne znovu je aj rok svätého Františka Asiského a svätý František Asiský doslova priniesol revolúciu pani chudoby, čím ukázal, že solidarita s chudobnými priamo v centrách miest je cestou k vnútornej slobode a k nasledovaniu Krista. Mnohí svätí aj tohto obdobia to neboli náboženskí teoretici, ktorí o niečom snívali, to neboli duchovní snílkovia. To všetko boli vlastne ľudia, ktorí reálnym spôsobom sa snažili naplniť Ježišove slova služby v praktickom živote. A znovu, to nie je iba odkaz na stredovek, ale to odkaz aj do novoveku, do súčasných dejín, kde máme stále veľa príkladov a príbehov tejto služby lásky voči chudobným. Teda nie je to iba služba minulosti, je to prítomnosť a tak ako v minulých časoch aj dnešných časoch solidarita s chudobnými je prameňom, z ktorého čerpá učenie teológov, učenie pápežov, lebo cirkev chce a má ruku na pulze týchto dní, kde cítia a vníma, že človek je veľmi krehký, zraniteľný a preto potrebuje všímavosť a potrebu aj cirkevných inštitúcií. A Bohu vďaka, že sa tak deje. To, že je veľa kritikov na adresu cirkvi, to je možno tá bieda našich vzťahov, že nepoznáme túto problematiku tých priamých svedectv, ale preberáme mnohé informácie, ktoré sú neoverené a ktoré sú zavádzajúce.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme s pánom profesorom Antonom Adamom v rozhovore pokračovať. V relácii Od ucha k duchu na bielu sobotu večer po vzkriesení je našim hosťom profesor Anton Adam. Pán profesor, poukázali sme aj na kontinuitu pápežského učenia od Františka k Levovi XIV. Pripomeňme si možno viac.
Áno, je dobré, že sa k tomu vrátime, preto lebo dokument Dilexit T, ktorý teda bol podpísaný v októbri 2025, naozaj predstavuje unikátnu symbiózu dvoch pontifikátov, pontifikátu pápeža Františka a začiatok pontifikátu pápeža Leva XIV. Prácu na tomto dokumente, ako som spomenul, pred 2 mesiacmi započal pápež František, ktorého medzi tým už oslovujú takým zvláštnym titulom prorok pre periférii, to je veľmi zvláštne. A mne sa to páči, prorok periférii, naozaj pápež František vychádzal na periférie a tento dokument do tej finálnej podoby dopracoval súčasný pápež, Lev XIV. Táto kontinuita, znovu som to povedal, pripomínam, ukazuje aj na určitú kontinuitu vzniku encykliky Lumen Fidei, kde sa prepojilo videnie pápeža Benedikta XVI. A pápeža Františka. Zatiaľ, čo pápež František v encyklike Dilexit Nos otvoril hĺbku Ježišovho srdca, lebo o tom vlastne pojednával, sme o tom rozprávali v niekoľkých reláciách, tak Lev XIV. Exhortácii Dilexit ukazuje, že toto srdce, Ježišovo srdce, bije práve pre chudobných. Obratenie sa k chudobným nie je pre kresťanov nič nové, ale je to jedna z mnohých volieb kresťanského náboženského života. A samozrejme vec je to voľba, ktorá ukazuje na charakteristický, praktický prejav našej viery. Nemilujte slovom, hovorí Pán, milujte skutkom a pravdou. To je výzva nášho Pána milovať v láske našich blížnych, nie iba tým, že o láske hovoríme, ale tým, že konáme konkrétne skutky. V konečnom dôsledku aj nás vždy zaujíma v prvom rade to, aký je dopad istého konania človeka na nás, a to druhoradé je, či je to pekne povedané, alebo nie. Zároveň tento vzťah medzi pápežom Františkom a Levom XIV. V tomto dokumente Exhortatio Dilexit Te, miloval som ťa, trošku tak ukazuje na niekoľko dokumentov pápežov predchádzajúceho obdobia. Spomínam to preto, aby sme našim poslucháčom ponúkli určitý obraz, že nie sú to iba pápeži tých posledných 10 ročí, ale je to cirkev, ktorá týmto spôsobom učí, predkladá učenia a praktizuje ho. A tak tu môžeme si všimnúť, že to, čo je ovocím možno týchto ostatných pontifikátov, má už svoje také základy v prácach alebo dokumentov predchádzajúcich pápežov. Pred 2 mesiacmi som spomenul určitú kontinuitu alebo vzťah medzi pápežom Levom XIV. A jeho teda menovcom Levom 13., keď sme hovorili, a ja spomenul som práve sociálne encykliky, pretože aj tento pontifikát pápeža Leva 14. sa ukazuje ako veľmi blízky sociálnym problémom. Lev 14. v 19. storočí položil základy sociálne učenia, a to bolo zvlášť vo vzťahu k právam robotníkov. Potom je dobre si všimnúť pápeža svätého Jana 23., ktorý predstavuje náuku cirkvi ako matku, ktorá nielen učí, ale má aj súcit. Je to encyklika Matka učiteľka Mater et Magistra. A je to aj pápež svätý Pavol VI., ktorý v encyklike o rozvoji národov Populorum Progressio prorocky označil rozvoj národov za novú tvár mieru. Prečo mieru? Prečo týmto spôsobom to formuloval? No preto, lebo tam, kde je sociálna spravodlivosť, tak tam sa rodí mier. Keď si všimneme aj problémy tohto veku, týchto čias, tak v mnohých oblastiach sveta mnohé nepokoje, problémy sú práve preto, lebo chýba sociálna rovnosť a spravodlivosť. Žiaľ, týmto témam sa akoby súčasná doba vyhýbala, ale mnohé jadra práve týchto nepokojov, problémov sú v tom, že síce spoločenstva sú aj ochotné hovoriť o spravodlivosti, sociálnej rovnosti, ale naplnenie týchto práv je jednoducho nedohľadne. Ja som presvedčený, že naozaj toto je cesta k pokoju, lebo pokiaľ sa nenastolí spravodlivá sociálna rovnosť, tak vždy vlastne budú ľudia, ktorí majú istý problém. Dá sa o tom hovoriť dlho, ale to je možno iná téma, alebo téma na inú reláciu. A v kontexte týchto zmienok o solidarite, pochopiteľná vec, že je to vhodné pripomenúť a pripomínam aj svätého Jána Pavla II., ktorý doslova v tom svojom vzťahu chudobným, postoj chudobným kladie ako taký pevný pilier pre rozvoj teológie. Už sme spomínali dnes pápeža Benedikta XVI. V encyklike Láska k pravde ukázal, že bez pravdy sa láska stáva sentimentálnym paternalizmom. Láska, ktorá nie je prejavená v skutkoch, je síce láska, ktorá nejak hovorí do tohto sveta, ale vyznieva prázdne a je častokrát zaobalená do rúcha vlastného egoizmu. No a pochopiteľná vec, ešte raz, pápež František, Dilecit Nos, ktorý jasne takisto vo vzťahu chudobným, keď hovorí, tak ukazuje na to, že problém chudobných je aj preto problémom spoločnosti, lebo je tu ekonomika, ktorá jednoznačne zabíja srdce a zabíja aj človeka. Od týchto pilierov, ktoré naznačujú pápeži, ktorých som spomenul, nás Lev XIV. Privádza tej takej priamej konfrontácii s mnohými tvárami biedy, ktoré dnes volajú po spravodlivosti. Takže vidíme, že aj exhortácia pápeža Leva XIV. Dilexite nie je nejakým suchým teologickým textom, ale je to odraz istej skúsenosti, isté teologického poznania, poznania nauky predchodcov na papežskom stolci a pochopiteľná vec aj poznanie a pokračovanie v ohlasovaní magisteria cirkvi, tak ako cirkev hovorí o sociálnej rovnosti, spravodlivosti celé stáročia.
Pápež Leo XIV. Hovorí o mnohorakých tvárach chudoby a ekonomika, ktorá zabíja. Venujme pozornosť ešte tejto téme, pán profesor.
Áno, chudoba v 21. storočí je jav, ktorý je rafinovaný, je mnohovrstvový. Je vôbec za úvahu, že v storočí, v ktorom máme také ohromné výdobytky vedy, techniky, že sú stále 100 milióny ľudí, ktorí nemajú základnú obživu, nemajú prístup k pitnej vode, nemajú prístup k základným potravinám. To je to, čo už zaznelo na Vatikánskom koncile konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej, kde Vatikánsky koncil takisto odsúdil konzumizmus, odsúdil to, že nadnárodné spoločnosti doslova vykoristujú chudobné krajiny a za tie 10 ročia, čo sa zmenilo? Nezmenilo sa nič, pretože nadnárodné spoločnosti ešte aj dnes, tam, kde je veľká bieda, chudoba, tak idú, drancujú prírodné zdroje a v podstate výťažok ide kde? Chudobným tej krajiny ide do vlastného vrecka. Znovu, téma veľmi široká a nemôžeme sa tváriť, že to nie je pravda. Lebo znovu, keď hovoríme o nejakom postoji spravodlivosti, tak je to práve tá spravodlivosť, ktorá každému dáva to, čo mu prináleží. A pápež Lev XIV. Nám predstaví aj kontextuálne s naukou pápeža Františka tie mnohoraké tváre chudoby, ktoré sú, a v tomto kontexte si všimníme, že nie je to iba téma vzdialeného sveta. Je to téma aj tejto spoločnosti, je to téma, ktorá sa dotýka aj nás, preto lebo ak dnes my uvažujeme nad exhortáciou Dilexite a vzťahom chudobným cirkvi, postoj cirkvi chudobným, tak prosím všetkých poslucháčov, nemajme svoje uši nastavené tak, že aha, to je dobré. A to vlastne hovoríme o nejakých tých cudzích ľuďoch. To je nejaký ten ďaleký svet. Nie, sestri a bratia, milí poslucháči, hovoríme aj o tomto našom svete, o tých našich konkrétnych situáciách, o našich konkrétnych postojoch, o tom to je. A tak pozrime sa, akým spôsobom exhortácia nejak kategorizuje chudobu. V prvom slede je to chudoba materiálna. Je to absolútny nedostatok prostriedkov na prežitie, podvýživa a hlad, ktoré sú v kontraste s obrovským globálnym bohatstvom. Rečnícka otázka. Je u nás materiálna chudoba? No je. Potom je to morálna duchovná chudoba. Pápež hovorí o vnútornej prázdnote, o strate zmyslu života, ktorá postihuje aj materiálne bohaté spoločnosti. Znova rečnícka otázka. Je v našej spoločnosti morálna duchovná chudoba? A koľko je jej? Na každom kroku. Na každom kroku. To je neskutočné, priam neskutočné, koľko tejto chudoby morálnej, duchovnej je v tejto našej slovenskej spoločnosti. Ak človek trošku má otvorené oči, tak to priam niekedy kričí. Poďme ďalej, čo hovorí pápež Lev XIV. Hovorí o kultúrnej a vzdelanostnej chudobe. Neschopnosť prístupu k poznaniu, čo bráni ľuďom, bráni svoju dôstojnosť. tejto súvislosti dokument víta milénové ciele OSN ako potrebný nástroj boja proti tejto nespravodlivosti. Ja možno budem nie pre všetkých v tejto chvíli milý a pozitívny, ale nedá mi. Kultúrna vzdelanostná chudoba. Jednoducho, ono to tak rezonuje zvláštnym spôsobom, keď hovoríme neschopnosť prístupu k poznaniu, čo brani ľuďom brani svoju dôstojnosť. Ja som tak uvažoval, a nie je to určite iba moja úvaha, práve v kontextuálnom takom vyjadrení moderných technológií, ja v poslednom dobe som stretol niekoľkých ľudí zrelého veku, ktorí jednoducho majú problém, povedzme s čím, odoslať nejakú tú správu od počtu elektromeru alebo plynomeru. A to spomínam práve v kontexte vlastne tejto vzdelanostnej či kultúrnej chudoby preto, lebo keď to poviem do jednej vety, keď máš mobil, v ktorom máš mobilné aplikácie, tak si in. Keď taký mobil nemáš a máš možno iba tlačítkový mobil, ktorý odpošľa akurát tak SMS správu, tak si človekom biedy, lebo si nedošleš jednoducho údaje o plyne. Kvantum ďalších vecí jednoducho si nezabezpečíš. Dokonca veľmi aktuálne tejto spoločnosti, to sa osmievam, ale tak cez slzy pomaly, lístky na vlaky. Prosím pekne, to nie je tiež problém tejto chudoby spoločnosti, ktorá vlastne cieľene, tak povediac, zaujme technológií, bráni, ja neviem, možno aj rozvoju nejakej tej cesty, lebo ak človek nemá možnosť zakúpiť lístok cez mobilnú aplikáciu, tak má dve možnosti, alebo nastúpiť do vlaku a platiť pokutu, alebo sedieť doma. To je taká nahlas vyslovená úvaha. Ja to tak totiž vnímam, lebo sa bráni vlastne ľuďom, ktorí nemajú povinnosť vlastniť takéto výdobytky techniky v tom, aby mohli užívať dôstojne svoj život. Z môjho pohľadu aj to je ublíženiem na dôstojnosti, že ťa obmedzujem iba preto, alebo si obmedzený preto, lebo máš tú smolu, že máš už nejaký ten vyšší vek a jednoducho nemáš internet, nemáš možnosť pripojenia, nemáš vypínu, tak čo ďalej. Myslím si, že teraz som trošku pichol do ohneho osieho hniezda, ale nevadí, veď to je dobre. A potom hovorí pápež Lev XIV. O sociálnej chudobe o vylúčení a zvlášť ukazuje na osud, na problém migrantov, rôznych skupín, ktorí jednoducho nemajú v spoločnosti žiaden hlas. A zvláštna téma, veľmi a takisto široká, ako je to aj v prípade pápeža Františka, tak aj pápež Lev XIV. Sa tomu venuje, to zraniteľnosť žien, ktoré sú mnohorakým spôsobom, tak povedať, vystavené chudobe. Je to systémové násilie, vylúčenie, nerovnosti v právach a mnohé ďalšie aspekty, ktoré žien sa dotýkajú aj v našej dobe. Takže sú to také bolesti, ktorých nachádzame problém v štruktúrach spoločenských mechanizmov a pápež tieto problémy v štruktúrach spoločnosti nazve jednoducho, ale veľmi výstižne, sú to štruktúry hriechu, lebo dávajú, alebo sú živnou pôdou preto, aby aj v tejto spoločnosti jednoducho rastla nespravodlivosť, ignorancia a neraz aj diskriminácia.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Práva, ja túžim seba blíž. cestou spásy a zázrakovú lásku niesť.
Vo Svetu sobotu večer po vzkriesení počúvate reláciu Od ducha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Pán profesor, Svätý otec Lev XIV. Hovorí o štruktúrach nespravodlivosti a spomína pascu konzumizmu. Čo to znamená?
Áno, je to výraz, ktorý sa objavuje v dokumente pápeža Leva XIV. Pasca konzumizmu. A týmto termínom pápež Lev XIV. Veruje, že hoci bohatstvo sveta štatisticky vzrástlo, my sme o tom trošku tak uvažovali, tak spravodlivosť za ním výrazne klesá. Tento stav vytvára práve sociálne odsudzenie. Hovoríme o mentálnom nastavení, kde ľahostajnosť je považovaná za racionalitu, za racionálny prístup, a sebectvo sa stáva vlastne normou. Znovu sme to svedkami spoločnosti a spoločenstva, kde doslova do písmena ľahostajnosť voči človeku, to je racionálny postoj, racionálne správanie, a na strane druhej to, že niekto je sebecký, tak nič sa nedieje, to v podstate iba chráni sám seba, hľada svoje dobro, to je v poriadku, a to dobro nie je. A nie je to v poriadku, lebo sebectvo nikdy nebolo, nie je a nikdy nebude oficiálnou normou pre človeka. Tým, že sme ľuďmi, bytie, ktoré je racionálne, ktoré má nastavenie pre dobro, tak my nie sme iba povolaní dobro prijímať, ale sme povolaní dobro aj dávať. Napokon o službe, o solidarite, to je presne táto téma rozdávania sa, odovzdávania sa. Už pred 60 rokmi Vatikánsky koncil dnes v spomenutej konštitúcii Radosť a nádej opísal takúto hospodársku psychózu, ktorá povyšuje záujmy trhu nad človekom. Dnešné také v úvodzovkách bubliny elit sú iba vyhrotením tej staršej chudoby. To, čo bolo pred niekoľkými staročiami, to sa permanentne objavuje aj v tejto dobe. A práve tento problém konzumizmu vytvára prekážky pre naplnenie solidarity. A dokument pápeža Leva XIV. To v takých štyroch bodoch predstavuje. Aké sú to praktické prekážky, tak si ich predstavme v krátkosti. Na prvom mieste spomína pápež konzumnú psychózu. Je to vlastne marketingové zotročovanie, ktoré vytvára ilúziu, že šťastie sa kupuje, čím nás odputáva od duchovného rozvoja. Áno, tých takých marketingových postojov, ktoré vyvolávajú pocit, emóciu toho, že si môže šťastie kúpiť, je veľmi veľa a je to veľmi nebezpečné. Tomu hovorí konzumná psychóza a ľudia častokrát jej podliehajú. Potom hovorí pápež o bublinách extrémneho luxusu, keď hovorí o izolácii bohatých vrstiev, ktoré žijú v odlišnom svete a strácajú schopnosť empatie voči realite bežných ľudí. Máme to. My dnes, alebo v súčasnej dobe, máme v mestách štvrte, hovorím o slovenských mestách, nie o mestách, kde si v Afrike. Máme v slovenských mestách štvrte, ktoré sú doslova getami v zmysle čoho? V zmysle toho, že je tam vlastne prístup vlastne na čipy, respektíve na nejaké kartičky. Je to vlastne vrstva majetných, bohatých ľudí, ktorí sú oplotení a v podstate tam sa ty ako smrteľník nedostaneš. Slovenské dediny, zvlášť v blízkosti väčších miest, o čom hovoria? Stačí sa prejsť a vidíme obrovské múry, obrovské ploty, znovu kamery a veľavravné tabulky na bránkach. Tu strážim ja. A obrázok pekného veľkého vlčiaka. No, je to jasné, nie? Nebudeš tam vstupovať, lebo tam stráži niekto druhý. Dokonca ho tam býva. Takže to je tiež jedna podoba tohto extrémneho luxusu. Potom hovorí pápež, a to jedno s druhým súvisí, o strate tradičných hodnot. Tradičné hodnoty nie v zmysle nejakých tradícií, a tradičné hodnoty v zmysle morality, skutkov, konania podľa svedomia. Tu v tomto kontexte pripomeňme, čo povedal pápež Lev XIV. Tu jednoducho ľudia častokrát hromadia veci namiesto toho, aby rozvíjali ľudské vzťahy. Dnes je jednoducho už takmer minulosťou, aby ľudia nejakým spôsobom komunikovali. Ja vám poviem možno to, čo je známe. My si pamätáme časti z našich slovenských dedín, kedy ľudia potom, čo povedzme v nedeľu vyšli z kostola, tak oni ešte ostali pred kostolom a rozprávali sa. Neklebetili. Pozor, neklebetili. Rozprávali sa. prežívali nejaké to spoločenstvo. Aj v mestách to bolo vidno. Dnes, no veď dnes, až na výnimky, kým kňaz povie, choďte v mene Božom, tak polovica kostola je prázdna. Utekáme. Nemáme pre seba čas. Nebudujeme komunitu. To sú tie veci, ktoré s tým súvisia. To je hodnota. Hodnota byť spolu pri stole nedelnom. A potom hovorí pápež veľmi, veľmi, veľmi stroho, ale veľmi jasne o maske ľahostajnosti. A to je presne vnímať obrazy biedy v médiách len ako nezáväzný šum. Niečo, čo odznelo, ale čo už jednoducho minulo a mňa sa to nedotýka. Negatívne emócie vzbudzované, negatívne obrazy, ktoré jednoducho nepracujú v prospech solidarity. A to je teda nebezpečenstvo pre solidaritu. A potom sa stáva to, čo som spomenul, že človek na zastávke autobusu odpadne a nikto si ho nevšimne, lebo a priori tejto spoločnosti je to opitý. A pritom by stačilo si trošku všimnúť toho človeka. Tak to sú tie biedy, ktoré sú áno, aj biedami, ktoré súvisia práve s problémom prejavu solidarity a teda aj vzťahu vlastne k chudobnému. Preto pápež Lev XIV. Chce zdôrazniť a pozbudzuje nás, aby sme si boli vedomí, že kresťanská pomoc nie je prejavom blahosklonosti, ale je to služba, ktorú chceme konať z našho presvedčenia. Almužná podpora marginalizovaných podľa pápeža Leva XIV. Je naplnením spravodlivosti. Keď sme my prijali a máme, tak je spravodlivé, aby sme sa vedeli aj podeliť. V neposlednej miere tejto súvislosti pápež XIV. Trošku tak apeluje aj na to, aby tak ako my máme istú ľudskú dôstojnosť, aby sme pomohli aj tým našim blížnym, chudobným získať aspoň v akej takej miere túto ľudskú dôstojnosť. Napokon chceme prijať povzbudenie pápeža týchto dní prežívať vzťah k chudobným, lásku k chudobným ako prejav Božej priazne, Božej milosti, lebo týmto spôsobom, hovorí pápež, jednak budujeme dobro tohto sveta a budujeme aj solidaritu, ktorá v našom srdci nachádza odozvu tým, že sme nie kresťanmi podľa mena, ale podľa skutkov.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromadé, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade, kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede, kde anjel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu býva zachránený. A kto padá dolu býva zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Sveté opäť sveté, kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Od ucha k duchu je našim hosťom profesor Anton Adam. Pán profesor, začíname sa pomaličky dotýkať druhej kapitoly exhortácie Dilexit Te, ktorú napísal pápež Leo XIV, ktorá nesie titul Boh si vyberá chudobných. Ako by sme mohli charakterizovať tieto slová a samotnú druhú kapitolu?
Text druhej kapitoly, tak ako to znelo, Boh si vyberá chudobných, môžeme charakterizovať ako teologický text, ktorý poukazuje na význam Božej náklonnosti k chudobným, ktorá nie je prejavom diskriminácie, ale súcitnou odpoveďou na ľudskú slabosť. Pápež zdôrazňuje, že Kristus naplnil starozákonné prisľúbenia tým, že sa stal chudobným a marginalizovaným, čím ukázal pravú tvár milosrdnej lásky. Ježiš je ten, pre ktorého tiež nebolo vlastne miesta. Svätý Jozef a Božia Matka Mária hľadali miesto, kde sa uchýliť vlastne s Ježišom. Sväté písmo predkladá spojenie medzi láskou k Bohu a medzi konkrétnym prejavom lásky k blížnemu, pričom skutky milosrdenstva, a teda solidarity, považuje za autentickú formu uctievania. Teda kresťanský kult sa naplňa, realizuje naozaj tým, že je tento postoj chudobným, trpiacím prejavom lásky takým samozrejmým prvkom prejavov našej viery. Cirkev v texte pápeža Leva XIV. Je pozvaná nasledovať príklad prvých kresťanských spoločenstiev, prvých komunít, ktoré vnímali štedrosť voči núdznym ako nevyhnutný prejav živej viery. Môžeme si znovu pripomenúť skutky apoštolov, ktoré uvádzajú určitú charakteristiku prvého kresťanského spoločenstva, kde sa zdôrazne všetko vlastne mali spoločné. Navzájom si vlastne vysluhovali dobrá, teda to, čo mal jednotlivé dispozícii, ponúkol prospech druhého. Pochopiteľná vec, že tento postoj alebo takáto prax tejto chvíli asi by nebola v plnosti možná, ale predsa určité prvky tejto služby môžu byť a určite sú prítomné, preto lebo keď konáme službu charitatívnu, službu lásky, keď prejavujeme solidaritu, tak tiež svojím spôsobom vychádzame zo svojho ja, zo svojho vnútra a dávame sa druhým práve cez to, čo máme k dispozícii. Chceme teda byť pozornými pre hlas Svätého Otca, aby to posolstvo, o ktorom pápež hovorí, bolo nami prijaté, lebo ukazuje to na istú duchovnú zrelosť kresťana a je dobre znovu si všimnúť, že aktivita v tejto oblasti solidarity je výrazným prvkom prejavu kresťanskej spoločnosti a kresťanstva ako takého. A napokon ešte jedna krátka myšlienka, ktorú spomína pápež Lev XIV., keď hovorí, že ten pohľad do Svätého písma, na texty Svätého písma, nie sú len a iba zotrvaním pri čítaní Svätého písma, ale poukazujú na také prioritné a privilegované postavenie tých, ktorí sú chudobní. Teda Boh má zvláštnu priazeň a pápež František to raz tak pekne povedal, že Boh má vlastne slabosť pre chudobných. A som presvedčený, že aj v textoch a dokumente pápeža Leva XIV. Tento charakter vozovka slabosti Boha pre chudobných sledujeme a pápež sa tým zaoberá. Budeme to ešte vidieť v ďalších častiach.
Prečo má Boh podľa textu pápežského dokumentu tú prednostnú lásku chudobným?
Áno, to je práve to, čo som spomenul. Tento vzťah chudobným vyplýva z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to milosrdná Božia láska. Boh je večné dobro. Boh vo svojom pláne lásky zostúpil k ľuďom, aby nás oslobodil z otroctva hriechu a smrti. A preferencia, ktorá vyjadruje práve jeho súcit, ktorým odpovedá na chudobu a slabosť celého ľudstva. Keď hovoríme Boh, ktorý dostúpil ľuďom, je pochopiteľné, že hovoríme o pravde, ktorú ako kresťania dobre poznáme, lebo Boh sa v plnosti zjavuje v osobe Ježiša Krista. Boh posiela na svet svojho syna, aby zlomil moc neprávosti, aby nás vyslobodil z riechu, čo je predmetom aj tohto veľkonočného slavenia. A preto hovoríme o milosrdnej láske, ktorá vychádza zo samotnej podstaty Božieho bytia. Znovu slova Evanjelia svätého Jána, Boh je láska. Ten, kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A to platí aj pre taký širší rozmer, širšiu dimenziu služby, ktorú konáme voči chudobným, akokoľvek typu a druhu. A následne, podľa pápežského dokumentu, Boh má blízko chudobným preto, lebo je to už spomenuté, tá blízko skrze vtelenie Božieho syna. Narodil sa Kristus v skromných pomeroch, zakúsil odmietnutie a zdieľal našu chudobu až po smrť na kríži.
apoštol svätý Pavol to shrnul slovami, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. V bode 18 pápež Lev 14. hovorí, a zacitujem z tohto textu, celé starozákonné dejiny Božej preferencie chudobných a Božej túžby počuť ich volanie nachádzajú svoje plné naplnenie v Ježišovi z Nazareta. Vo svojom vtelení sa zriekol seba samého, vzal na seba podobu sluhu, stal sa ľudskou podobou a zjavne sa stal ľudskou podobou. A v tejto podobe priniesol našu spásu. Ide o radikálnu chudobu, založenú na jeho poslaní zjaviť pravú tvár Božej lásky. Tak to sú slova pápeža Leva 14. A ďalej spomína vzťah vlastne Boha chudobným v takej vzájomnej korelácii lásky a spravodlivosti, preto lebo tá preferenčná voľba, primárna voľba vzťahu k chudobným má za cieľ nastoliť kráľovstvo spravodlivosti, bratstva, solidarity. Boh má obzvlášť na srdci tých, ktorí sú diskriminovaní, utláčaní. Boh je ten, ktorý počuje volanie biedných a zvlášť v starom zákone sa táto téma opakuje niekoľkokrát. Boh, ktorý načúva volaniu svojich, teda chudobných. Ďalej zdôrazňuje pápež Lev 14. zjavenie Božej blízkosti. Ježišovo poslanie bolo zamerané iste na hlásanie evanjelia chudobným, čím zjavil, že Boh je im blízko a miluje ich. Chudoba a neistota, ktorú Ježiš žil, boli znakom pre jeho hlboké puta s Otcom a dôvery v jeho prozreteľnosť. V tejto chvíli iba krátka pripomienka, lebo zdôrazňujeme, hovoríme o vzťahu chudobným, tak tá naša úvaha je trochu širšia, sme si mohli povšimnúť, aj už v dnešnej relácii ako iba chudoba v zmysle čo? V zmysle materiálneho nedostatku. To sú tie rôzne formy prejavy chudoby, o ktorých hovorí pápež Lev 14., o ktorých hovoril aj pápež František. Takže keď v tejto chvíli som hovoril o tom, že Ježiš vstupuje do tohto sveta chudobných a ohlasuje blahozvesť evanjelia, tak vezme, že sa to dotýka všetkých foriem chudoby. Takže pokojne sa cítime aj my oslovení týmto Ježišovým postojom, lebo v týchto súvislostiach naozaj aj my trpíme rôznou chudobou. A som presvedčený, že každý z nás v tých formách chudoby, ako som to dnes spomínal, podľa dokumentu Dilexite, tak my sa vieme nájsť v tých formách chudoby. Bolo by možno ideálne povedať, že ja nie som chudobný, ale nejaký ten typ chudoby aj v sebe nájdeme. Len možno treba nájsť chvíľku času byť sám so sebou pred Božou tvárou, Božej blízkosti a prítomnosti, aby sme mali túžbu hľadať takú pravdivú tvár seba samých v pohľade na Božiu pravdu. A potom je tu Lev 14., ktorý hovorí o pravosti lásky k Bohu, keď biblické texty a texty svetopísma zdôrazňujú, že znovu nemožno Boha milovať bez toho, aby sme nemali vzťah voči chudobným. Teda tým markantným prejavom vzťahu lásky k Bohu je realizovanie Božích zákonov, Božích princípov v tom, čo my nazývame kresťanským presvedčením alebo kresťanským životom. A napokon, keď Lev 14. hovorí o vzťahu postojí prijímaní Boha chudobných, tak hovorí o výsadách chudoby, lebo je to naozaj tak, že človek, ktorý je chudobný, tak pred Božou tvárou je ten, ktorý je milovaný nie viac či plnosti, ale jednoducho Boh, použijem znovu dnes použitý termín, má naozaj slabosť pre chudobných.
Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hádankou taky. Kde tě můžu vidět? Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš? A ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím. Se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, stojím u dveří, ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Proto se ti občas objevím.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Aké by bolo tvoje prianie pre všetkých, ktorí nás túto sviatočnú noc počúvajú?
Tých prianí určite by bolo viacero, ale aj vo vzťahu k témam, ktoré sme otvárali, ktorým sa venujeme, chcem popriať naozaj našim poslucháčom, aby prežívali požehnaný čas tejto veľkej noci. Lebo to nie je veľká noc len pohľade nejakých vonkajších prejav liturgie, slávení liturgie, ale je to posolstvo, ktoré sa dotýka nášho srdca. A ovocie Veľkej noci, to je plnosť lásky, ktorú Boh naplnil tým, že Kristus sa obetoval na dreve kríža, ponúka nám plnosť zmierenia. A môjim veľkým prianím je, aj prianím všetkým našim poslucháčom, aby sme posolstvo Veľkej noci, posolstvo pokoja, posolstvo dobra, aby sme prežívali naozaj tak autenticky, aby sme neboli nejakými hráčmi, ale vernými svedkami toho, kým kresťan aj v tomto čase podľa Kristovho vzoru a príkladu môže a má byť.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, a z vysielacieho štúdia majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnanú Veľkú noc.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu